ibraahim subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada warka aroornimo ee redio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qodobada wararka saaka aan idiin haynana waxaa ka mid a dowladda federaalka soomaaliya oo qalab waxbarasho ku wareejisay jaamacadda ummadda fariceeda magaalada cabuudwaaq ee gobolka galgaduud gudoomiyaha gobolka banaadir oo kormeeray waddooyinka ay burburiyeen roobabkii saacadihii u dambeeyey ka da'ay magaalada tan muqdisho danjiraha dalkeenna soomaaliya u fadhiya midow danjiraha soomaaliya u fadhiya midowda yurub oo faahfaahin ka bixiyay go'aankii maxkamadda adduunka dhowaan ka soo saartay dacwadda kenya ku sheeganayso baddeenna maamulka iyo bulshada gobolka shabeellaha dhexe oo diyaargarow iyo kahortag ka sameeyey fatahaadda webiga shabeelle wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska xukuumadda federaalka soomaaliya oo tababar aqoon kororsi ah u furtay qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaraddaasi
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii
ma waadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeennu guusha way inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
intaasina waxay ahaayeen qodobadii warkayga ugu doorka roonaa haatanna u diyaargarooba isagii oo dhan gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa kormeeray waddooyinka ay burburiyeen roobabkii xilliyadii u dambeeyey ka da'ayay magaalada tan muqdisho nuur siciid tahliil ayaa warkan inoo faahfaahinaya waa tahay warkaasi dhegeystayaal dib ayaan ugu soo laaban doonaa balse dowladda federaalka soomaaliya ayaa qalab waxbarasho ku wareejisay jaamacadda ummadda fariceeda magaalada cabuudwaaq ee gobolka galgaduud qadka taleefonka magaalada cabuudwaaq waxaa iminka si toosa ugu jira wariyahayaga halkaas inooga soo waramaha cabdikariin axmed bulxan cabdikariin
si fiican ayaa ku maqlaa waxaa maalintii shalay soo gaaray magaalada cabuudwaaq ee gobolka galgaduud wafdi uu hogaaminaya wasiirka wasaaradda boostada iyo siyaasiinta ee dowladda federaalk ee soomaaliya mudane injineer cabdi canshuur xasan iyo xubno ka socday labada aqal ee baarlamanka dowladda federaalk ee soomaaliya wufuuddan ayaa waxaa sidoo kaleeta weheliyey madaxa ugu sarreeya jaamacadda ummadda ee soomaaliya rofesor jimcaale si diiran ayaa loogu soo dhaweeyey magaalada cabuudwaaq waxaana wafdigani ay u yimaadeen sidii ay u tayeen lahaayeen heerka tacliimeed ee jaamacadda ummadda fariceeda galmudug ee magaalada cabuudwaaq wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa ay xabiinimadii xalay ay ku wareejisay xarunta jaamacadda ummadda fariceeda galmudug ee magaalada cabuudwaaq qalab lagu horumarinayo xarunta si tayada tacliimeed ee jaamacaddan ay sare ugu qaado isla markaana ay ula tartanto dunida qalabkan lagu wareejiyey jaamacadda oo ah qeybtii ugu horreysay mashruuc taakuleyn ah oo ay wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta dowladda federaalk oo ka jawaabaysa ballanqaad ay horey ugu samaysay jaamacadda booqasho uu ku yimid sanadkii hore ula socday madaxdii halkan soo gaadhay oo ahaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ayaa uu ku sheegay inay tahay qeybtii koowaad ee jawaabtaasi waxaana ka mid ah qalabkan hadda lagu wareejiyey qeyb hore u marinaysa agabyada aasaasiga oo ah dhinaca tiknolojiyada ee jaamacadda oo lagu tayeynayo iyo kombuyuutaro kala duwan oo isugu jira desktop iyo laptop casri ah iyo qalab kaloo muhiim u ah si ardada ay ugu fududaato heerka tacliimeed ee ka helayaan jaamacaddan
aad ba u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa wariyahayaga inaga soo warrama gobolka degmada cabuudwaaq ee gobolka galgaduud cabdikariin axmed bulxan oo isagoo ku sugan cabuudwaaq qadka taleefonka igu warramay gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa kormeeray waddooyinka ay burburiyeen roobabkii dhowaa ee ka da'ay magaalada tan muqdisho iyo xaafadaha ay saameynta ku yeesheen nuur siciid tahliil ayaa warkan inoo faahfaahinaya
roobabkii xooganaa ee ka da'ay magaalada muqdisho oo saameyn ku yeeshay qoysaska danta yar ee ku dhaqan degmooyinka gobolka banaadir iyo sidoo kale isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha ayaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee xukuumadda soomaaliya mudane cabdirashiid maxamuud xasan waxa ay kormeereen kaamamka ku yaala degmada kaxda iyo sidoo kale deegaan garisbaale halkaas oo ay ugu kuurgalayeen xaaladda dhabta ah oo ay ku sugan yihiin qoysaska barakacyaasha ah gudoomiyaha gobolka banaadir mudane cumar filish iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda
dhegeystayaal warkan waa ka xunahay waa kudib ayaan ugu soo laaban doonaa haddii allah uu dalay inoo saamaxo danjiraha dalkeenna soomaaliya u fadhiya midowda yurub ayaa faahfaahin ka bixiyey go-aankii maxkamadda adduunka dhowaan ka soo saartay dacwadda kenya ay ku sheeganayso baddeenna danjire cali siciid fiqi oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa arrintaasi ka warbixiyey
bismillaahi raxmaani raxiim mowqifka dowladda soomaaliyeed ee go-aankii dib u dhigidda dhegeysiga maaragtay maxkamadda i c j-da waxaa hore u sheegay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maalintii warqadda ee maxkamadda ka timid ayuu halkaa ka caddeeyey mowqifka dowladda soomaaliyeed ani waxa keliya aan ku darayaa waxay tahay maxkamaddan i c j waa maxkamad madax bannaan oo xor ah marka arinta dib u dhigista dhegeysiga maxkamadda maxkamaddu uma eexanin soomaaliya soomaaliya go-aankay wadatay oo ahaa bisha 4th November in la dhegeysto lagama ogolaan kenya oo iyadana maaragtay rabtay in september sanadka soo socda 2020-ga in keeska dib loo dhigno lagama yeelin marka kenyana uma eexanin waxay maxkamadda iyadii ayaa isu eexatay oo keeska ayay u eexatay waxayna rabtaa in labada dowladood si murun la-aan ah meeshii u yimaadaan ee keeskii waqtiga ay u dhigtay bisha 8-deeda maaragtay halkaa ay wada yimaadaan iyagoon murun ka jirin tan ku saabsan gabadha maaragtay looyaradeen ah gabadha waa gabar soomaaliyeed muna sharmaan keeskii maalintii ugu horeysay ilaa iyo goor dhow ayay ku jirtay muddo 4 bilood laga joogo ayaa ay madaxweynaha la soo hadashay waxay tiri madaxweyne shaqa ayaan ka helay world bank marka sidaa darteed waan ka cudur daaranayaa marka muna qof racdeen karna ma leh waa gabar soomaaliyeed oo muwaadinad ah oo runtii istaahisha in loo abaalgudo maaragtay in la yidhaahdo muna meeshii waa laga saaray waa ceeb bay soomaali dhan u tahay tan ku xigta oo iyadana meelaha laisla marmaraayo laleeyahay looyarada looyaro cusub baa la hayar gareeyay oo la soomaaliya ay dooratay waa been looyaradeeni waa kuwii maalintii ugu horeysay aan keeska badda geynay 2014-ka waa kuwii keeska ku dhex jiray waa kuwii maxkamaddii yimid oo daafacay waa kuwii dacwaddii soo qoray waa kuwii haddana maaragtay u taagan inay keeska daafacaan marka ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay wax khalkhalka iyo maaragtay maxkamadda la siyaasadeynay maaragtay yaan laydinku maaragtay niyijibin keeskii meeshii buu yaalaa maxkamaddu yaalaa waxa dhiman aad ka warqabtiinna wuxuu yahay waa dhegeysi un keliya
gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa kormeeray wadooyinka ay burburiyeen roobabkii wakhtiyadii u dambeeyey ka da-ay magaalada muqdisho iyo qoysaska danyarka ay roobabkaasi saameynta ku yeesheen nuur siciid tahliil ayaa inoo faahfaahinaya
roobabkii xoogganaa ee ka da-ay magaalada muqdisho oo saameyn ku yeeshay qoysaska danta yar ee ku dhaqan degmooyinka gobolka banaadir iyo sidoo kale isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha ayaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee xukuumadda soomaaliya mudane cabdirashiid maxamuud xasan waxa ay kormeereen kaamamka ku yaala degmada kaxda iyo sidoo kale deegaan garisbaale halkaasi oo ay ugu kuurgalayeen xaaladda dhabta ah oo ay ku sugan yihiin qoysaska barakacyaasha ah gudoomiyaha gobolka Banaadir Mudane Cumar Filish iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka waxa kormeerkooda ku heliinayay gudoomiyaha ku xigeenada maamul gobolka Banaadir xogayaha guud ee maamul gobolka Banaadir iyo qaar ka mid ah maamulada degmooyinka waxaana u duqa magaalada Muqdisho warbixin ku saabsan xaaladda qoysaskaasi barakacyaasha ka dhigaysay qaar ka mid ah dadka danta yar uu la kulmay waxaana uu sheegay in maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda Soomaaliya ay garab taagan tahay dadka barakacyaasha ku dhaqan magaalada Muqdisho isla markaana ay ka go'an tahay sidii xal waara loogu gaari lahaa arrimaha la xiriira maaraynta noloshooda sidoo kale kormeerka gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda gargaarka ee dawladda Soomaaliya ayaa qayb ka ahaa mid ay gargaar ugu fidinayeen dadka barakacyaasha ah iyagoo gaarsiiyay deeq la xiriirta baco iyo sidoo kale teendhooyin loogu talagalay inay kaga hirgalaan cadceedda iyo roobabka da'aya waxaa sidoo kale uu gudoomiyaha gobolka Banaadir gaarsiiyay dadka barakacyaasha ah bustooyin ay ugu talagaleen inay kaga hirgalaan dhaxanta sidoo kale duqa magaalada Muqdisho ayaa maamulka deegaan Garis Valley ee gobolka Banaadir kala hadlay sidii looga warheel lahaa xaaladda iyo nolosha ay ku sugan yihiin dadka barakacyaasha ee ku dhaqan deegaan Garis Valley oo ka mid ah goobaha ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee barakacyaasha ah kormeerka markuu soo ilaaday ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish waxa uu ka warbixiyay ujeedka kormeerkooda
meelo badan waxaan ka saarnay biyihii wadooyinka gaar ahaan qoysas badan waxaa laga saaray hooygii ay ku jireen oo ku dumay ugu dambeyntii waxaan soo gaarnay halkan oo ah degmada Kaxda ee gobolka Banaadir runtii degmada Kaxda waa degmada ugu baaxadda weyn marka laga hadlayo xagga barakacyaasha waa meesha barakacyaasha ugu badan ee gobolka Banaadir marti gelisa waa uga mahadcelinaya bulshada halkan degan runtii barakacyaal ay ka muuqato diif una baahan in la gargaaraan halkan ugu nimid waxaan u keenay marakanacooyin teendhooyin baco iyo bustooyin ayaan u keenay wixii kale oo gargaara oo aanu heli karnana dib ayaan u keeni doonaa haddii aan sidaa darteed bulshada bulshooyinka Kaxda degmada Kaxda aad iyo aad kaga mahadcelinayna soo dhaweyntiina iyo sida aad ugu gargaartaan dadka taagta daran oo ay kow ka yihiin barakacyaashu sidaa darteed walaalayaal dadaalkiina halkaas ka sii wada waan idin salaamaya bilaa tawfiiq wa salaam
Nuur Saciid Haliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho
maamulka iyo bulshada gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa diyaar garow iyo ka hortag ku sameeyay fatahaadda wabiga Shabeelle warbixin arrintaas ku saabsan waxaa joor inooga soo diray Cabdiraxmaan Wadani
kani waa wabiga Shabeelle ee mara bartamaha magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxa uuna xilligan la ciirciiraya biyihii ugu badnaa ee xilli dheereedkan hayeeshay maamulka degmada Jowhar oo gacan ka helaya kan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ku guuleystay inay xiraan goobo looga cabsiqabay inuu fatahaad ka geysto wabiga iyadoona looga duulayo arrinkaas fatahaaddii kal hore wabiga Shabeelle uu ka geystay magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan Muuse Abis Baaro waa wiil dhalinyaro ah waxa uuna ka mid yahay dadka reer Jowhar waxa uuna qayb ka ahaa dhalinyaro si isxilqaam ah kaga hortagtay goobo looga cabsiqabay wabiga Shabeelle inuu fatahaad kaga geysto magaalada Jowhar
waxaan ka hadlaa wabiga Shabeelle oo ayaantan oo soo buux dhaafiyey ninku nool gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana ka mid ahay beerleyda ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe wabiga meelal badan ayaan magaciisii aan ka xirni oo ka mid ah Kaluundi iyo Buulamakeeno iyo Moyko
Axmed Maxmuud Maxamed waa aqoonyahan ku nool magaalada Jowhar waxa uuna ku talinayaa in isku duubni looga hortago fatahaadda wabiga Shabeelle
Soomaalidu waxay tiri macnaha yani gacan is qabsadaa wadajir wax ku qabsa macnaha gacan wadajir wax ku gooyaa macnaha bulshada iyo maamulka ha iskaashadaano dhammaan ganacsado maamul aado dad bulshada iska aado qof walba oo yani muwaadin oo reer maxay aato ee hiirane ha sameeyo uuno yani oo qof kasta uu ku weydin maamul xal u leh bulshada xal u leh ganacsato qof walba mas'uuliyad ay saaran tahay wabiga meesha uu ka jilacsan yahay in la kormeero meel wabiga uu ku jilacsan yahay yacni laga taago oo maxay ahaato loor iyo birar iyo waxyaabo adag la geliyo si yacni dhulka biyo keeno yacni difaac uu yeesho waxa kaloo jirta caqabad yacni bartooyinka waxay u tahay dhowr bartooyo oo yani gobolka Shabeellaha dhexe oo yani ku teesan bartooyo qaar kood dadba dhawaa la sameeyay rag oo injiil la sameeyeen yani adeer labsad aqbad waay bartooyada labsada adii macna sida ugu haboon bartooyo waxa la wiiga meesha yani kanaalka uu ka baxayo dad bulshada ka hada qof walba oo yani muwaadin oo reer maxay ahaato ee hiirane ha sameeyo uu yani oo qof kasta uu ku ooyin baxta la dhihin hata anaka nafsa gel ma aan dhahno anaka maxay ahaato ee hiiran way ummad Soomaaliyeed dhamaan masuuliyad way saarantahay qaasatan kaliya ay u saarantahay jabaan maxay ahaato ee hiiran laakiin masuuliyadu guud Soomaal idin lay saarantahay
maamulka degmada Jowhar oo kaashanaya kan gobolka Shabeellaha dhexe ayaa marar hore waxa ay xireen goobo uu ka fatahay wabiga Shabeelle kuwaas oo ah tuulooyin hoos yimaada magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha dhexe hay'adda wabiga Shabeelle ayaa iminka waxa uu yahay mid biyihiisa ay soo buux dhaafinayaan duqa magaalada Jowhar Saalax Muudi ayaa warbaahinta qaranka kaga warbixiyay goobaha carar tuurka iyo xiristaba ay kaga sameeyeen hareeraha wabiga Shabeelle
waxa kaloo jiray wabiga oo dhawaanahanba aad u buuxay meelo badan ayuu buqaha ka bixinayay marka dadkii oo dadaalay iyo maamulkii oo iskarabsanayay sida xaafada Kulmis oo ku xeeran maartay wabiga ayaa buqay ay soo baxeen waxaana aad u howlgalay dhalinyaradii halkaas xaafada Kulmis waxaan leeyahay dhalinyaradooda aad baan nu leeyahay waad ku mahadsantiin waxqabadkiini iyo dadaalka aad sameeyseen qaybo kale oo muuqa u dhow iyada laftooda sidoo kale waxaa ka baxay buuq isla markaasina dhowr maalmood ay ka shaqeynayeen bulshadii reer muuqa iyo maamulkii inta badan waa lagu guuleystay alxamdulillaah hadda buuqo zaid oo socda ma jira magaalada aad ay u wanaagsan yihiin
si kastaba haatee maamulka gobolka Shabeellaha dhexe iyo kan degmada Jowhar ayaa wali dadaal xoogan ugu jira sidii looga hortagi lahaa fatahaad ka imaada wabiga Shabeelle iyadoona wali gobolka Shabeellaha dhexe gaar ahaan degmada Jowhar ay si isdaba joog ah kaga daayaan roobka xilliga deerta Cabdiraxmaan Xuseen Cumar wadin warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada
xaalad dhinaca caafimaadka ah ayaa laga soo sheegayaa caafimaad darro ah ayaa laga soo sheegayaa inay ka jirto deegaanka hoos yimaada degmada Hobyo ee gobolka Mudug Baashi Cali Haashi oo ah wariyaha naga soo warrama gobolka Mudug ayaa qadka taleefanka iminka si toos ugu jira Baashi
waa maasantay Mawlid maalmihii la soo dhaafay xaalado caafimaad darro ayaa waxa laga soo warinayaa deegaanada Afgoodiidle iyo Xaaro oo hoos yimaada magaalo xeebeedka Hobyo maamulka deegaanka Xaaro oo halkaas aan kula kulmay waxay ii sheegeen in deegaankaasi xarumo caafimaad oo sidaas u sugnaysa ka jirin dhinacyada caafimaadka iyo biyaha iyo isgaarsiinta deegaanka ay ku yartahay oo hadda waxyaabaha ugu daran ay tahay caafimaadka dadka xanuunada kala duwan ay soo ritaan waqti ku qaadato inay gaaraan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug gudoomiyaha deegaanka Xaaro Axmed Maxamuud Haashi waxa uu ii sheegay in deegaanka xaaladda caafimaad ee ka shaqeeyay iyo deegaano badan oo tuulooyin ah hoos yimaada ilaa iyo 11 tuulo oo hoos timaada xaalad caafimaad darro ay ka jirto siyaas ogeena ay muhiim tahay in gacan laga geysto sidii dabcan dadkaas loo caawi lahaa wadaag caafimaad iyo heli lahaayeen meelo fogfog oo hadda u adeega caafimaad oo deegaanka Xeeldibir oo hadda deegaanka Xaaro oo Xeeldibir oo magaalo aad u xoogay aad weyn ah uu hoos tago la tirtooda caafimaad darro ay ka jirtaa 180 kilometir ay ku qaadataa dadku inay adeega caafimaad ee gaarka ah ka helaan haddana ma ahan adeega mid isbuuran xaaladda caafimaad darro ee xaariye tuulooyinka hoos ay ka jirtaana waa mid dabcan gobolka dhan ka jirta oo marar badan maamulka maamulada deegaanada qaarkood cabashooyin noocaan ah ay warbaahinta ay u mariyeen mas'uuliyiinta gobolka Galmudug iyo cid kasta gacanka waxa gacan ka geysan karta adeega caafimaad sida loo helo caafimaad darradu ayaa mawlid deegaanka Xaaro kale waa deegaan ee dabcan dad badan reer guuraay ee hoos degan yihiin ama tuulooyinka hoos wada ay degan yihiin haddana adeega caafimaad oo runtii haba yaraatee ma uu ku jiro gudoomiyaha marar badan ayuu sidaan oo kale dee cabashooyin noocaana uu gudbiyey welina waxa moodaa dee dabcan marmar dhif oo adeega caafimaad ee adiga sirfay ama hay'ada ee socdaala ay marmar wax geeyaan maahane ma jirto adeeg dadka deegaanka iyo sidoo kale tuulooyinka hoos ay ka helaan intaba.
Aad buu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa wariyahayga naga soo warrama gobolka Mudugaashi Cali Xaashi oo qodka taleefoonka iigu warramaya isagoo jooga magaalada Galkacyo. Wasaaradda Hawlaha Guud iyo dib u dhiska xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa tababar aqoon kororsi u furtay qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaraddaasi. Wasiirka wasaaraddaasi Cabdi Aadan Hoosow oo isagu tababarkaasi shaqaalaha u furay ayaa ku dhiirigeliyay shaqaalaha wasaaraddaasi in ay aqoontooda kordhiyaan si ay u gutaan howlaha shaqo ee laga sugayo in ay wasaaradda u qabtaan. Wasiirka oo arrimahaasi ka hadlayna waxaa hadaladiisi ka mid ahaa:
wasaaraddan waddanka oo dhan inay dib u dhisto ayay shaqadeedu tahay. Wakaaladaha ka sii bixi doona laakiin waddankan sidaan u burburay aad u jeedaan wasaaraddii dib u dhisi lahayd waa. Isbeddel badan waa sameynay hadda inagoo isku duuban, laakiin weli kow ma joogto. Tayaynta shaqaalaha wasaaradda agaasimo waaxeedyada waa arrin aada muhiim u ah si ay shaqadooda iyo waajibaadkooda u gutaan. Shaqaalaha wasaaradda haddaysan iyagu tayaysnayn waxba ma dhisi karaan.
Dadka barakacyaasha ah ee ku dhaqan xerooyinka ku yaala magaalada Baydhabo ayaa ka cabanaya duruufo dhinaca nolosha ah oo soo wajahay xilligan. Siraaj Sheekh Ishaaq ayaa warbixin arintaas ku saabsan nooga soo diray magaalada Baydhabo.
Kaamamkan ku yaala duleedka waqooyi ee magaalada Baydhabo ee maanta aan booqday ayaa waxaan ku soo arkay kumanaan qoys oo xilligii abaartu ay jirtay kasoo barakacay deegaano kala duwan oo hoos imaanaya koonfur galbeed Soomaaliya, kuwaasoo xilligan soo wajahday duruufo adag kadib markii ay hoos u dhacday gargaarkii ay ka heli jireen hay-adaha qaramada midoobay ee gargaarka iyo weliba kuwa koonfur galbeed Soomaaliya. Intii aan ku guda jiray socdaalka aan ugu kuurgalayay baahiyaha qoysaska ku jira kaamamka kala duwan ee ku yaala magaalada Baydhabo, isheyda marnaba ma qaban iskuul ama goob caafimaad ee dadkaasi loogu adeego, dadkuna waxay iga muuqdeen kuwa u baahan in gurmad loo sameeyo. Waa kuwan qaar ka mid a qoysaska oo baaq u diraya dowladda Soomaaliyeed iyo dowladda koonfur galbeed iyo weliba hay-adaha gargaarka.
Dadabaane waddanku deegaanka ka degan dhowr toob tumayoonay tooy lix kaam camal waay in ay dhibaato hoog lahaysid gaar ahaan microsoft ee kaamka dinay leh roono boolijo maalaanti lixa ka tirsan hoogadaa ka dara maadaama microsoft maamulka koonfur galbeed ee loo dhiimo haysina baadka malee raashu malee daawadin kasoo xariiri badan hoog la dabo tan kale maadaama meel kalta mar xafiisi degmo maamulo gobol degmo ora noqoti mar
dhinaca maamulka koonfur galbeed ee ku codsadaan waa in ku codsadaanay.
Halka warka idin kala socotaana dhegeystayaal, waa radio Muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa beeniyey in damac dhul uu ku hoos jiro howlgallada military ee ka socda dalka Syria, isagoo eedayntaasi ku tilmaamay inay tahay aflagaado. Madaxweynaha Erdogan ayaa ku eedeeyey xulafada inaysan ku taageerin waxa uu ugu yeeray dagaalka ka dhanka argagixisada. Turkiga isha kuma hayo dhulka dal kale, waxaana eedayntaasi noocaasi ah u aragnaa aflagaado ugu daran ee naloo geystay, ayuu yiri Mr. Erdogan. Ankara ayaa kooxda Kurdiyiinta ee YPG u aragta argagixiso taageerta xisbiga shaqaalaha Kurdiyiinta ee PKK ee dalkaasi laga mamnuucay, kuwaasoo kacdoon ka waday dalka Turkiga tan iyo sanadkii 1984. Xukuumadda Ankara, Mareykanka iyo Midowga Yurub ayaa xisbiga PKK ku daray liiska madow. Howlgalka military ee Ankara ee ka dhanka ah xoogaga Kurdiyiinta oo door weyn ka qaatay dagaalka ka dhanka ah Daacish ta Ciraaq ayaa sababay cambaarin ka timid caalamka iyo in qaar ka mid ah dalalka NATO ay joojiyaan iibka hubka. Xoghayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa walaac weyn ka muujiyey howlgalka military ee bilowday 9-kii bishan, kaasoo Kurdiyiinta Suuriya looga fogeynayo xadka Turkiga uu la wadaago Syria. Madaxweyne Erdogan ayaa si cara leh uga jawaabay cambaaraynta reer galbeedka ee ku aadan howlgalka Turkiga ee waqooyi bari Syria. Dhammaantood reer galbeedka waxay la safteen argagixisada, wayna na weerareen. Waxaa ku jira NATO iyo dalalka midowga Yurub, ayuu Erdogan hadalkiisa ku daray. Waxaan u malaynayaa inaad ka soo horjeedaan argagixisanimada. Argagixisada maxaa dhacay? Goormaad bilowdeen inaad la safataan argagixisada? Ayuu isu weydiiyey Mr. Erdogan. Todobaadkii la soo dhaafay, Turkiga ayaa ku dhawaaqay 120 saacadood uu joojinayo howlgalka kadib heshiis uu la gaaray madaxweynaha ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence. Heshiiskaasoo sidoo kale dagaalyahanada Kurdiyiinta looga ogolaanayo inay dib uga gurtaan si goob ammaan ah looga sameeyo xadka Turkiga. Erdogan ayaa lagu wadaa in talaadada maanta ah uu kulan la qaato madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Gudahana warkii caalamka oo aad kala socoteen Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Inta ayaan ku soo gabagabeynayaa tan, inteenu kulmi doono warkan warkiiga xiga, waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.